drept de autor. Cu Georgeta Drăghici.
Invitata de astăzi a emisiunii Drept de Autor este Bianca Burța-Cernat. Bun găsit, Bianca!
Bine te-am regăsit, Georgeta, și bine i-am regăsit pe ascultătorii noștri.
A venit toamna și spuneam noi la un moment dat că în toamnă vom vorbi despre lucrurile pe care le faci și cărțile la care lucrezi și una dintre ele, un segment foarte important din munca ta din ultima vreme, este dedicat lui Panaitis Strati, un autor care cred că oricui i-ar pune probleme, oricui i-ar da de furcă din foarte multe motive. Unul dintre ele este că e un personaj incomod pentru
și neînregimentat, sau poate că incomod tocmai pentru că nu e înregimentat și nu e înregimentabil.
Tu de ce l-ai ales?
Da, e destul de complicat de răspuns la întrebarea asta. Poate că l-am ales și din motivul sugerat ceva mai devreme. E un autor atipic în literatura română. Atipic pentru că neregimentat și el se prezintă pe sine cu o propoziție care a rămas, a făcut carieră. Eu nu pot adera la nimic. Istrat este omul care nu aderă la nimic, ceea ce înseamnă că nu poate adera definitiv la nicio doctrină, la nicio ideologie, pentru că el vrea să iasă din orice fel de logică maniheică. Vrea să depășească falsele opoziții și nu se poate împăca sub nicio formă cu situarea lui sau a altora definitivă pe niște metereze într-o anumită tabără.
Și paradoxul e că tocmai asta i s-a reproșat, că a aderat la două direcții opuse.
Ar trebui să-l citim mai cu atenție, tocmai ca să înțelegem că el nu a aderat efectiv la niciuna din aceste două direcții și că el era extrem de critic la adresa doctrinei socialiste, chiar în perioada în care era socialist, în perioada în care nu se dezisese de crezurile lui de stânga, adică înainte de a pleca în Elveția, înainte chiar de 1916. Cât despre o posibilă opțiune a lui în ultimii ani ai vieții pentru partea opusă, pentru
dreapta
extremă, lucru care i s-a pus în seamă într-un mod răuvoitor, aș spune, și o să detaliez la momentul respectiv. Dar spuneam că l-am ales din două motive. Nu e un autor foarte motivant pentru că e atipic și e neregimentabil în același timp și în al doilea rând pentru că e un scriitor care merită descoperit. E un scriitor care merită descoperit în primul rând aici în România, pentru că ori de câte ori am fost în Franța, am avut surpriza să aflu de la cititori simpli până la cititori profesioniști că el e mult mai bine prizat, mult mai atent citit în Franța decât la noi.
Și explicația ar fi care?
Explicația iarăși
tot de aici, din nodul de sunt mai multe probleme pe sunt care mai multe, le-am expus.
Sunt mai multe explicații. Unele țin de acest cotei ideologic, de anumite idiosincrazii în curente în epoca interbelică și resuscitate după 1990, numesc aici rezerva foarte serioasă a unei părți a spațiului public românesc față de tot ceea ce înseamnă ideea de stângă. Și când spun asta, dau la o parte stânga extremistă. Rezerva aceasta a privit și privește, din păcate, trebuie să o spunem, orice idee rezonabilă de stânga, chiar și aceea de stânga social-democrată, ori acestei gândiri ultra-radicale a căzut pradă panaitistrat în perioada interbelică, așa cum i-a căzut și după 1990, dar motivele nerecunoașterii lui ca scriitor român țin și de
biografia lui.
Și de biografia lui și de prejudecățile lumii literare în epoca interbelică față de ceea ce putea reprezenta un scriitor autodidact care nu lua parte la iureșul lumii literare a momentului, nu participa la afacerile diferitelor coterii literare.
Iar acum?
Iar acum, sigur, e vorba întâi și întâi de ignorarea literaturii lui Strati și de ignorarea biografiei lui. El nu e suficient valorizat pentru că, în primul rând, nu e suficient de cunoscut și nu e citit.
Da, și tu ce faci? Cum ajungi la el? Cum ajungi și să-l faci cunoscut altora?
Încerc să-l recitesc și să-l reinterpretez pe Istrati pe de o parte, iar pe de altă parte să-i citesc sau să-i recitesc biografia, pentru că el e un autor special și prin faptul că biograficul și livrescul sunt foarte strâns legate în tot ceea ce face el și adesea biografia lui a făcut concurență literaturii sale. E foarte greu atunci când scrii despre Panaitistrati să distingi farmaceutic doza de biografie și doza de ficțiune din literatura sa.
Cum îl descoperi pe el, pe omul Istrati?
El poate fi redescoperit dintr-o serie întreagă de documente, corespondență, interviuri acordate de el sau acordate ulterior de cunoscuții lui despre Istrati, din tot felul de texte cu caracter non-ficțional, dar și, de aici e un punct important, mergând la arhive și trebuie să atragem atenția asupra faptului că încă nu a fost publicat dosarul lui Panaitistrati de la siguranță, dosarul de urmărire. E foarte epic acest dosar, foarte palpitant. Rivalizează cu dosarele scriitorilor urmăriți de securitate după al doilea război mondial și de fapt o să avem surpriza să constatăm că modelul de întocmire a notelor informative e foarte, foarte vechi. Istrati era urmărit la noi, dar urmărit foarte serios ca un potențial factor disturbator pentru ordinea socială. Era urmărit pentru apartenența lui la stânga bănuită comunistă. El a fost înscris în perioada în care a trăit mai mult în Franța și în Elveția, a fost înscris în Partidul Comunist, dar nu a avut o activitate susținută acolo. El a avut o activitate destul de susținută înainte de 1916, adică înainte de plecarea lui în Elveția, în mișcarea sindicală și sunt o serie întreagă de texte ale lui reeditate în anii din urmă, în trei volume mari la Humanitas, spre exemplu. Texte ale lui din presa socialistă despre grevele din portul Brăila, despre situația muncitorilor, despre abuzurile comise asupra muncitorilor. Sunt date precise aici, nu e vorba de niciun fel de propagandă. E bine, știm câte reticențe trezea stânga în România interbelică. Orice publicație de stânga era sortită unei apariții efemere, era gravnic interzisă. Dar apropo de felul în care era urmărit Istrati atunci când venea în România, sunt niște detalii foarte pitorești pe care vi le povestesc și acum și sigur că ele vor figura și în carte. La sfârșitul anilor 20, începutul anilor 30, deci după ce el se întoarce dezamăgit din URSS, se stabilește... Dezamăgit pentru că marea
revoluție
din
octombrie.
Din octombrie ascundea în fond o mare minciună și marea emancipare din Rusia sovietică ascundea tot felul de mistificări și de abuzuri. El a semnalat lucrul ăsta spre dezaprobarea furibundă a prietenilor lui francezi, care l-au anatemizat, i-au creat o faimă de, se va spune mai târziu, haiduc al siguranței. Și nu doar prietenii săi mai radicali
fac asta.
S-au dezis de el, ci și mult mai nuanțatul Romain Rolland, care atrăgea atenția că n-ar mai trebui să se amestece în politică pentru că nu se pricepe și, nota bene, că, da, poate e adevărat că se comit abuzuri în Rusia sovietică, dar nu e momentul pentru lupta socialistă și pentru lupta comunistă ca aceste abuzuri să fie denunțate. Nu e strategic, zicea Romain Rolland, rupând într-un fel legătura pentru mulți ani cu Istrati. Istrati, de fapt, a murit fără să fi fost cu adevărat iertat și înțeles de marele lui prieten și descoperitor Romain Rolland. Dar mă întorc puțin la acele detalii despre urmărirea lui în România interbelică.
După ce se întoarce dezamăgit,
asta independent de ce se întâmplase în Uniunea Sovietică, de fapt, el colindă de-a lungul a 16 luni, în lung și în lat, aproape tot Imperiul Sovietic, noul Imperiu Sovietic. Se întoarce, se stabilește din nou la Brăila și cu el are un aparat de filmat. Nu avea, firește, oricine la vremea respectivă un aparat de filmat, nici măcar unul de fotografiat. Ne reamintim că el fusese fotograf la Nisa multă vreme și câștigase existența făcând clandestin fotografii. Dar în ultimii ani se pasionase și de film și deja parte dintre cărțile lui începuseră să fie ecranizate în URSS, în primul rând. Închid paranteză. Se întoarce cu acest obiectiv de filmat, gândindu-se că ar fi foarte interesant ca el să surprindă secvențe din viața de zi cu zi la Brăila, să facă un film. Era o pură pasiune, neconotată politic. La câteva zile după ce introduce în țară acest obiectiv de filmat, siguranța statului vine și confiscă obiectivul. Și avem în legătură cu asta o serie de scrisori și ale unor prieteni care lucrau pentru siguranță și l-au avertizat că...
Ce complicată e lumea!
Da, e foarte, foarte complicat. Iar în 1924, când se întoarce în țară la mormântul mamei sale, vrea să stea până la sfârșitul anului, dar nu e lăsat, e scos cu forța aproape peste graniță, sub pretextul că ar face agitație comunistă. Și am văzut din puținele fragmente care s-au publicat până acum din dosarul de urmărire de la siguranța lui Istrati, publicat în anii 70 de Alexandru Oprean în manuscriptum, am găsit niște mostre foarte savuroase de note informative. E bine, datorită acelor note putem reconstitui foarte exact cu detalii pitorești cum și-a petrecut sejurul în România Istrati în 1924. Aflăm chiar și că i-a cumpărat un costum de haine unui unchi, Moș Dumitru, pe unde s-a plimbat, cine l-a însoțit, ce alte vizite mai avea în vedere, ce a declarat într-o situație sau alta. E savuros, dar vreau să merg acum la arhive, la Arhivele Naționale, unde se găsește dosarul complet al lui Istrati.
La ce folosesc notele informative?
Sunt documente de istorie literară.
Iată. Deci, până la urmă, un rău se poate transforma într-un lucru
sigur
foarte
că
util
ar fi fost
pentru cercetător.
De preferat să nu se întâmple asta, să rămânem noi istoricii literari cu mai puțin material. Dar...
Și să fie căutarea mai dificilă și pe alte piste și cu alte surse, eventual.
Da, facem haz de necaz.
Sigur că da. Deci avem, pe de o parte, biografia la care trebuie să te documentezi și, de cealaltă parte, bineînțeles, opera.
Opera.
Le pui în paralel cum le așezi, opera și biografia? De fapt, ce faci? Nu va fi o monografie?
Va
sau
fi
în parte?
Într-un fel o monografie, după un capitol introductiv mai amplu sau, în fine, suficient de amplu, eu am gândit lucrarea ca fiind tripartită. Sau, mă rog, sunt două mari părți în centrul lucrării, simetrice, încadrate de capitolul introductiv și de cel final, unde strâng toate firele. Partea referitoare la opera am denumit-o eu istoriile lui Adrian Zografi și alte ficțiuni, iar partea care reconstituie, dacă nu biografia in integrum a lui Strati, măcar fragmente relevante din această biografie, am denumit-o Panaiti Strati și istoria. Deci, pe de o parte, Panaiti Strati și istoria, pe de altă parte, istoriile lui Adrian Zografi și alte ficțiuni. Cele două se întrepătrund și toate legăturile, toate linkurile între biografie și operă vor fi în permanență marcate, sau așa aș vrea. Iar la final vreau să conturez geografia unui așa numit continent Istrati. Continentul Panaiti Strati, ghid de întrebuințare. Poate că acesta va fi până la urmă și titlul cărții.
Și cât mai lucrezi la carte?
Cât mă vor lăsa în următoarele luni și alte preocupări, alte obligații profesionale urgente, mai precis, dar sper că ea va fi gata în primăvara anului viitor.
Cum îl așezi pe Panaiti Strati? Tu cum îl pui în sectarul istoriei literare? Cu ghilimelele de rigoare.
Sigur că da.
Unde îl vezi?
Unde îl văd valoric?
Da. Asta pentru că discutam despre necunoașterea lui și despre atenția poate un pic mai mică pe care i-au acordat-o criticii.
Da. Ca de fiecare dată când e vorba de a fixa în mod foarte strict niște valori, niște ierarhii, niște tabele, stau să reflectez asupra failibilității până la urmă oricărui demers evaluativ,
evident,
și critic.
Suntem subiectivi orice am face.
Din punctul meu de vedere, el sigur că nu are cum să fie plasat în prima linie, adică lângă Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Sadoveanu, Camil Petrescu. Sigur că nu e aici, dar este la nivelul imediat următor.
Adică Cezar Petrescu?
Da, Anton Holban, Mihail Sebastian și alții. Poate că unii dintre ei uitați la rândul lor sau nefrecventați. Jim Mihoescu.
Stă bine.
Stă foarte bine.
Minutul de poezie.
Un singur trup. Noi nu avem aceeași patrie. Nu avem aceeași limbă. Între orașul meu și orașul tău mai sunt patru țări și o mare care ne desparte. Ora la care eu mă culc e ora la care tu te scoli. Tu ai o țară de mari artiști. Eu am o țară de mari rapsozi. Eu știu pe din afară istoria țării tale, pe când tu confunzi încă Bucureștiul cu Budapesta. În religia mea postul este dur, dar avortul nu. În religia ta postul este slight, dar avortul nu. În limba mea sexul e un cuvânt neutru. Spunem, chiar dacă distanța dintre noi e de la cer la pământ, am putea face din trupul tău și trupul meu un singur trup? Neiertarea. Când tatăl meu avea 19 ani, s-a îndrăgostit de o fată și a fugit cu ea la părinții mamei mele. Mama avea 7 ani și se juca prin curte. La un moment dat s-a uitat prin gaura cheii. După 15 ani, când tata a terminat războiul, s-a întors în sat și s-a căsătorit cu mama. Niciodată, dar niciodată mama nu i-a iertat ce a văzut prin gaura cheii. După mulți ani, mi-am făcut curaj și am întrebat: dar ce-ai văzut prin gaura cheii? Ea stătea pe scaun, iar el în genunchi îi pieptena părul galben și lung. Apoi i l-am pletit într-o coadă. Semnul de carte. În anul în care a împlinit ziua și luna nașterii mele, care era chiar anul nașterii sale, împotriva fricii pe care nu și-o putea explica, a venit fără să știe de ce. Eu îl știam pe de rost. Era chiar anul nașterii sale. În anul în care am plinit ziua și luna nașterii mele, a venit să mă vadă, fără să știe de ce. Umbra s-a dus până la capătul lumii să o uite sau să o întâlnească, dar ea era în urma sau înaintea lui cu un pas, totdeauna, astfel că uneori vedea doar o umbră și asta era totul. Floarea Țuțuianu, din volumul Corp de literă, a apărut la editura Brumar, 2017.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Bianca Burțea-Cernat, o altă temă la care te gândești și, de fapt, nu numai că te gândești, lucrezi.
Deja am început mai multe șantiere, dar da. Sunt ca un dezvoltator care nu și-a drămuit timpul și materialele de construcție. Ca un dezvoltator imobiliar care nu și-a calculat bine termenele la care trebuie să predea lucrările. Mai am două proiecte, unul destul de avansat despre tineri, tinerețe, obsesia și mitul tinereții în literatura română interbelică.
Adică o perioadă apropiată,
celei
și... în care a existat și Panaiti Strati.
Panaiti Strati, pe care reprezentanții așa numitei tinere generații interbelice l-au privit cu multă simpatie. Un Eliade, chiar și un cu Surgiu ca Eugen Ionescu l-au citit cu comprehensiune și cu simpatie.
Cred că li se părea că e pitoresc și cum ei erau...
Pitoresc și, accentuez un alt termen, autentic.
Și cum ei către asta mergeau, către ceva care să iasă din comun, din tradiția, în care nu se mai regăseau și cum erau pentru o literatură autentică, cum spuneau. Eliade vorbea despre trăirism, nu? Se încadra cumva.
Și Eliade în...
Și Panaiti Strati.
Proza lui chiar are niște referiri mai mult sau mai puțin explicite la modelul lui Panaiti Strati.
Și ce e cu mitul...
Proza aventurii, proza autenticității. Da. Da.
Și ce e cu mitul tinereții la care te gândești? Evident că apare aici Mircea Eliade.
Apare Mircea Eliade ca șef de școală, cum mi s-a spus, și am să încerc să descriu și acest model al șefului de școală din momentul respectiv. Mitul tinereții se cere analizat în contextul acesta atât ca mit literar, cât și ca mit politic. Și e de văzut unde începe teritoriul politicii și unde se termină acela al culturii. La sfârșitul anilor 20 și mai ales în anii 30, care sunt niște ani destul de agitați în plan politic.
Și ce analizezi? Nu numai opera, presupun.
Nu. Iarăși o să am o bipartiție aici. Într-o primă fază analizez manifeste, luări de poziție ale tinerilor care conturează un concept de generație și de luptă între generații în anii 20 și în anii 30, cu distincțiile de rigoare, pentru că de prin 1933 se produc niște mutații decisive și ce privește discuția despre tineri și tinerețe în cultura română și nu doar în cultură, în spațiu public. Pe de altă parte, vreau să aduc în discuție o serie de cărți despre tineri și tinerețe, de la huliganii sau întoarcerea din rai, foarte citite, ale lui Eliade, până la un roman astăzi ceva mai obscur, cum ar fi Adolescenții de la Brașov, a lui Pericle Martinescu. Între cele două exemple, un întreg evantai de titluri și de cărți care tematizează explicit și foarte detaliat tinerețea, cu toată nebunia ei revoluționară de stânga sau de dreapta, cu deruta ei și cu marile ei...
Stânga și dreapta, da. Care se regăsesc și în același personaj.
Da.
Și cealaltă temă, spuneai că sunt două. Încă două lucruri la care te gândești.
Da, aici șantierul e încă...
Încă proaspăt.
Da, în stadiu de fundație, pentru că celelalte două sunt foarte avansate, dar aici abia am să încep să lucrez. Strâng material deocamdată pentru o carte despre 1989 în spațiul literar românesc, ceea ce înseamnă în presa literară românească.
Cum se reflectă aia, momentul?
Da, da. Și aici o să avem mai clar discursul oficial, dar și în altfel de texte, în jurnale, în memorii, unde sunt consemnate impresii despre evenimentele din decembrie 1989, dar și despre ceea ce s-a întâmplat de-a lungul acestui an.
În 89, crucial, chiar.
În 1989. Dar deopotrivă mă interesează și cum s-a reflectat...
Acum, în anii din urmă, de pildă,
da,
la 20...
Din 1990 până azi, în proza românească.
Ah, și în proză, evenimente. Nu numai da. În presă.
Nu numai în presă, ci și în proză.
Poate să fie interesant.
Pentru că tot s-a pus întrebarea de mai multă vreme dacă
avem un roman,
al Revoluției, cu varianta de ce nu avem un roman al Revoluției.
Probabil că avem.
Avem, depinde ce așteptăm acum de la acest roman al Revoluției.
Că doar nu o să rezolve un roman toate problemele apărute de după 1989 încoace. Doar
mai
poate
că
să pună întrebări.
Nu mai rezolvă de mult nicio problemă concretă.
Dacă a rezolvat vreodată.
Dacă a rezolvat vreodată. Carte frumoasă, fără de folos, tu nu răspunzi la nicio întrebare.
Și totuși răspunde la foarte multe întrebări, pentru că literatura uneori este mai relevantă decât multe studii care se fac pe
fără
un interval de timp.
Pentru că literatura are și această latură de document. E tipic cazul unui Balzac, de la ale cărui cărți putem porni pentru foarte detaliată reconstituirea unei epoci, cu instituțiile ei, cu moravurile ei.
Și se poate și pe literatura română.
Putem încerca.
Deci, Panaiti Strati,
da, e
în primăvară.
În primăvară.
Mitul tinereții
rămâne de
primăvară,
văzut.
Primăvară-vară.
Rămâne de văzut când.
Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc,
Bianca,
și eu foarte mult.
Bianca Cernat.